23 bob. Sadoqatning namoyon bo'lishi. Siz o'zingizning nikoh va'dalaringizga qanday majburiyatlarni kiritgansiz? O'lim bizni ayirmaguncha iborasini kiritganmisiz? Agar kiritgan bo'lsangiz, siz kamchilikning qatoridasiz. Hozirgi kunda sadoqat so'zi har yerda ham aytilavermaydi. Aftidan bizning yaroqsiz madaniyatimiz mas'uliyat tamoyillarini munosabatlardan chiqarib tashlamoqchi. Turmush qurgan juftliklar, birga qolish san'ati kitobi muallifi doktor Robert Taylor shunday degan: biz hozir bir marta foydalanish davrida yashayapmiz. Bir marta ishlat va tashlab yubor. So'nggi 10 yilda munosabatlar xuddi bir martalik munosabatga o'xshab qoldi. Biroq javobgarlik mukammal sevgining belgisi hisoblanadi. Aksariyat juftliklar hali turmush qurmaslaridan avval muvaffaqiyatsizlikka uchrashganiga amin bo'ldim. Ular quyidagicha munosabat bilan turmush qurishadi. Agar turmushimiz o'xshamasa yoki muammolarga duch kelsak, shunchaki nikohdan voz kechamiz. Ko'zdan narida, qalbdan narida yoki sevganing yoningda bo'lmasa, hozir yoningda turganni sev kabi iboralar majburiyatlarga yuzaki qarashni yaqqol ifoda etadi. Haqiqiy masihiycha sevgi, jinsiy aloqa va nikoh munosabatlarida bunday qarashlarga o'rin yo'q. Mukammal sevgi: agar sevganim bilan birga bo'lolmasam, yaxshisi kutaman, deydi. Sizningcha men deb atalgan jamiyat ko'p sonli turmushlarning buzilishiga olib keladimi degan savolga doktor Robert Taylor shunday deb javob bergan: ha, men falsafasi bugungi kunda ajralishlar sonining ko'payishiga o'z hissasini qo'shayotganiga ishonaman. Muammo bolalar tarbiyasida 40-chi yillar o'rtalaridan 60-chi yillar o'rtalarigacha qo'llanilgan tamoyillarga borib taqaladi. Bu davr istaklar ehtiyojga aylangan va farzandlarga norozilik tuyg'usini qanday yengishni o'rgata olmagan vaqtlarda bu tamoyillarni qo'llashga ota-onalarga ruxsat berish davri edi. Ular o'z farzandlariga o'zaro munosabatlarda va boshqalar bilan munosabatda javobgarlik hissini singdira olishmagan. Bu guruhdagi ko'plab insonlar hozirda ajrashish xavfi yuqori bo'lgan, turmushning ilk yillarini yashayotgan katta insonlardir. Tanganing orqa tomoni. Fidoyilik, sodiqlik kabi og'ir kunlarni boshdan kechirayotgani ajablanarli emas. Biroq fidoyiliksiz sodiqlik bema'nilikdir. Juftimiz nafaqat so'zlari bilan, balki qilayotgan ishlari bilan ham o'zini biz uchun fido qilishga tayyorligidan uning bizga sodiq ekanini bilib olamiz. Agar juftingiz sodiq ekaniga va siz uchun fidokorlik qilishga tayyor ekaniga ishonchingiz komil bo'lmasa, unda Xudo istaganidek ishona olmaysiz. Har doim o'zingizni tutib turasiz. Natijada sizning quvonchingiz uchun yaratilgan munosabatlardagi yaqinlik va birdamlikdan mahrum bo'lasiz. Munosabatlarda men uchun foydali biror nima bo'lsagina, bu munosabatni yaxshilashga harakat qilaman deyish umuman noto'g'ri. Bo'ron turganda kemadan sakrash o'rniga mukammal sevgi muammoni hal qilishga urinadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muammolarni va ziddiyatlarni hal qilish uchun juftliklarga sadoqat juda zarur. Juftliklar bir-birlariga sadoqatini namoyon qilganlarida bir-biriga intilish kuchayadi. Juftini qabul qilishi o'zgaradi va insonlar bir-birlarini yanada ko'proq seva boshlaydilar. Shunday tadqiqotlardan yana biri shuni ko'rsatadiki, sadoqatning o'sishi, fidoyilikka shay bo'lish hamda munosabatlarni yaxshilashga urinish uzoq muddatli va baxtli turmushning kalitidir. Mashhur "Hayotga e'tiborli nazar tashlash" radio dasturining boshlovchisi doktor Charles Swindoll va uning rafiqasi Cynthia shunday deydi: Biz biror bir shinam va tinch joyga dam olishga borganimizda birlashamiz. U yerda bo'lgan vaqtimizda bir-birimizga qarab, sodiq bo'lish haqidagi va'dalarimizni ovoz chiqarib aytamiz. Biz chindan ham sadoqatimizni ovoz chiqarib e'lon qilamiz. Buning qanday va nima uchun ish berishini izohlay olmaymiz. Biroq bunday fikrlarni ovoz chiqarib aytishda qandaydir tinchlantiruvchi narsa bor. Lablarimiz, aslida yuraklarimiz aytayotganlarini quloqlarimiz eshitganda sadoqatimiz yana bir bor tasdiqlanadi. Yaqinda men rafiqamga sodiqligimni baland ovozda e'tirof etishim kerakligini his qildim. Men unga agar hammasini boshidan boshlashimga to'g'ri kelsa, bir soniya ham o'ylanmasdan uni tanlashimni aytdim. Juftingiz sizni munosabatlaringizga shunchalik sodiqligingizni bilsa, unda ishonch va yaqinlik tuyg'usi yanada ortadi. Muammodan shunchaki qochmasdan uni hal qilishda sadoqatli bo'lish nima uchun muhim? Charles Swindoll quyidagi sabablarni keltiradi. Birinchi sabab, doimo muqaddas kalomga qarashni maslahat beradi. Ikkinchi sabab, insonning masihda ulg'ayishini mustahkamlaydi. Uchinchi sabab, odamlar oldida masih haqida guvohlik berish mustahkamlanadi. To'rtinchi sabab, dushman kuchlariga qarshi kurashish o'zgarishni talab qiladi. G'amxo'rlik keyingi munosabatlarda ham xuddi shu muammoga uchrashimizni anglatadi. Beshinchi sabab, barqaror va muvozanatli oiladagi bolalar o'zlarini xavfsiz his qilishadi. Agar ota-onalar qochishsa, ular ham qiyinchiliklardan qochishni o'rganishadi. Agar ota-onalari muammoni hal qilishga urinishsa, bu narsa bolalar uchun o'rnak bo'ladi. Bu yerda shubhaga o'rin qolmasligi kerak. Mukammal sevgi fidoilikka tayyor bo'lgan sadoqatni ifodalaydi. Mulohaza qilish uchun savollar. Siz o'zingiz sevgan insonga nisbatan sadoqatingizni qanday ifoda etasiz? Sadoqat namoyon bo'lganda munosabatlarda nima yuz beradi? Muammolarni hal qilishda izchil bo'lish nima uchun muhim?